Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Už jako malá ráda tvořila a šila. Kvůli režimu ale musela vystudovat zemědělskou školu a k vysněné práci se dostala velkou oklikou. Dnes patří mezi vyhledávané kostýmní výtvarníky a ve světě filmu je jako doma. Naším hostem bude už za chvíli Stáňa Šlosarová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
V našem studiu je dnes se mnou kostýmní výtvarnice, stylistka Stáňa Šlosarová. Dobrý den.
Dobrý den.
Stáňo, vy jste jako doma mezi hollywoodskými hvězdami, ke kterým my obyčejní smrtelníci tak nějak vzlížíme. Jací jsou? Jsou ty největší hvězdy nejskromnější? Taková je zatím moje zkušenost s lidmi, kteří něco opravdu dobře umí.
Myslím, že jste to přesně vystihla. Ano, většinou úplně ti, co jsou nejvíc známí, tak já mám takovou zkušenost, že jsou opravdu skromní.
Máte nějakou osobnost, která vám opravdu přirostla k srdci právě proto, jaká je? Něco vás naučila, něco vám dala?
No, ono jich je vlastně víc. Já bych jako nechtěla jmenovat jenom jednoho člověka, protože veškerá práce s lidmi, kterými jsem pracovala, ať to byl Johnny Depp, nebo to byl Russell Crowe, nebo to byla Angelina Jolie, nebo Michael Douglas, John Malkovich, vlastně všichni tihleti lidé mají takový svoje fluidum a flow, který když ho následujete nebo s nima pracujete, tak vás nesmírně ovlivní a nějakým způsobem jako posunuje dál. Určitě to znáte taky, že když pracujete s někým inspirativním, tak vás to jako inspiruje naspátek a vlastně pak se vytváří něco hezkýho a zajímavého a zasahuje to i do vašeho soukromého života.
Někde jsem o vás vyčetla, že vám prý v Hollywoodu schází autentičnost. Proč? Co je tam jinak?
No, to místo je pro mě příliš jako vyumělkovaný. Já teda, ale taky asi samozřejmě záleží na každém, každý člověk to vnímá nějak jinak. Já jsem to vnímala, takže je to pro mě velmi jakoby umělej svět, který je fajn ho poznat. Když ho poznáte, tak zjistíte, jestli je to něco, co vás oslovuje nebo ne. A já jsem zjistila, že je to pro mě příliš moc jakoby hraný. Tam a všechno je tak jakoby, není to úplně jakoby přírodní, nebo nevím, jak to mám přesně popsat, ale scházela mi tam ta autentičnost, nebo to, že se cítíte úplně jako volně a že všechno je takový normálně přirozený, tak to mi tam scházelo.
Co musí člověk udělat, když v takovém prostředí pracuje, aby ho to trošku nesemlelo, aby taky nezačal být takovou loutkou, figurkou, vystylizovanou jenom?
No, to bych taky měla vysvětlit, že já když dělám na hollywoodských filmech, tak většinou to je tak, že ten film se odehrává nebo točí někde jinde, než přímo v Hollywoodu. Uh-huh. To, že ten projekt začal tam a že odtamtud jdou peníze nebo finance na ten projekt, neznamená, že žijete a točíte tam. Já většinu filmů, který jsem dělala, ty velký bijáky, tak ty se třeba točí v Africe, nebo v Alpách, nebo prostě jako v jiných místech, takže vy třeba žijete pak půl roku v Africe, protože tam točíte třeba Černý jestřáb sestřelen. Tak prostě nejste v Hollywoodu jakoby fyzicky, ale děláte hollywoodský film, který se točí někde jinde. Takže i tohle to jenom, aby bylo jasno, kde vlastně jakoby vzniklo to,
tam
že
tam už se ta atmosféra toho Hollywoodu nepřinese.
Je úplně je jiná samozřejmě, protože i na ty filmy jsou najímaní lidi. Samozřejmě spousta z nich pochází z Ameriky, ale taky spousta z nich producenti vědí moc dobře, koho si mají najímat na věci a nemusíte být zrovna Američanem, aby vás najali na věc. Oni s vámi musí mít nějakou zkušenost a řeknou si, jo, tahle holka z Evropy, ta udělala tenhle biják a udělala ho moc dobře, nebo pracuje takhle, má svůj tým, nebo ví, jak funguje, tak tu si na to najmem.
Přiznám se, že sama mám trošku guláš v tom, co vlastně dělá kostymér, kostýmní výtvarnice, kostýmní návrhář. Udělejte mi v tom, prosím, jasno. Jak to je?
Tak filmový kostýmní výtvarník, ten navrhuje oblečení nebo vlastně kostýmy k celému jako filmu. To je člověk, který všechny lidi, ať to jsou komparzy nebo to jsou hlavní postavy, tak vlastně určí nějaký způsob nebo nějakou linku toho, jak by měl ten celý projekt vypadat. To je filmový kostýmní výtvarník. Stylista je člověk, který buď vám udělá vítr ve skříni, jako vám osobně, nebo vám pomůže najít nějaký outfity, oblečení, kterých si chcete vzít na sebe někam k nějaký příležitosti, a nebo ho chcete mít mít jakoby připravený u sebe ve skříni, a nebo dělá fotí do časopisu. To jsou stylisté. Ty zase kombinují vlastně současnou módu, nebo můžou třeba dělat nějaký stylistický věci, které jsou třeba historický, ale je to furt na nějakou fotku třeba, anebo pro vás, jako pro jednotlivýho člověka. No a pak je normální vlastně designer, nebo to není kostýmní výtvarník, ale je to jako návrhář nebo designer, a to je většinou člověk, který si navrhuje svoji nějakou linii oblečení a má svůj butik, nebo dodává do nějakého butiku jakoby svoje návrhy. A to je většinou to, co se nosí taky na ulici. Takovejhle rozdíl mezi tím je.
Říká Stáňa Šloserová, předpokládám, že asi jediná kostýmní výtvarnice, která má vystudovanou zemědělskou školu a umí řídit traktor. My si o tom za chvíli povíme něco víc. Když byla Stáňa Šloserová dítě, tak malovala, vyráběla? Už tam se projevovaly nějaké vaše umělecké sklony, nějaké nadání, nebo ne?
Ano, to jsem jako dítě jako netušila, že to tak je, ale malovala jsem asi normálně jako všechny děti, které mají rádi pastelky, barvy a takovéhle věci. Nebyla jsem zaměřená na to, že bych malovala obrazy, ale mě vlastně bavila taková ta tvorba toho dělat věci rukama. To znamená, že moje babička měla spoustu různých látek a různých ubrusu, já jsem totiž šila nejdříve jako z ubrusu nebo ze závisu nějaké svoje první modely, a různý knoflíky a různý korálky a takovýhle věci. A vlastně z toho jsem já tvořila. Vždycky jsem k téhle tvorbě utíkala, když jsem se asi necítila úplně jakoby komfortně v určitých životních situacích nebo fázích mého dorůstání, vyrůstání, dětství a tak dále. A tohle to bylo něco, co mě vždycky jako sklidnilo, a tam jsem se cítila být sama sebou. Dneska se tomu říká, že jste ve svém flow, takže tohle to bylo něco, co mě fakt bavilo, a vlastně to je teda součástí mého talentu, ano.
Vy jste vyrůstala se starší sestrou, s maminkou, s babičkou, a teď se dostáváme k těm lidem, kteří vás samozřejmě také ovlivnili, a nejsou to filmové hvězdy. Vaše babička byla z Rakouska a její životní příběh je na román. Povězte nám něco z něj.
Babička byla úžasná žena, která mě naučila, nebo nás vnoučata, jako její vnoučata, vlastně najít sami sebe, bych tak jako bych řekla. Ano, ten její příběh nebyl úplně jednoduchý. Je to tak, že se narodila ve Vídni, tam vyrůstala se svým bratrem. Jejich otec měl velkou firmu a vlastně v té době, kdy oni vyrůstali, tak to bylo tak, že děti si berou někoho s nějakou jinou firmou a vlastně se žení a dávají majetky, dávají dohromady. No a babička ale byla, myslím, že měla takovej ten volnomyšlenkářský duch, takže ona chtěla jít studovat vysokou školu do Prahy, protože část její jakoby rodiny od maminky pocházela z Čech, takže vlastně ovládala i češtinu. A šla studovat do Prahy na vysokou školu a tam se zamilovala do jejího budoucího muže. No a chtěla si ho vzít, což její tatínek vůbec nechtěl samozřejmě, protože nějaký studentík z Čech mu nebyl vlastně po chuti. Říkal si, ne, máme pro tebe nějakýho hoteliéra tady, žádný takový, jestli si ho vezmeš, tak tě vydědíme. No a ona si ho vzala, takže ji vydědili. Takže to bylo takhle.
Nicméně potom režim u nás jí to někdejší bohatství neodpustil a díky tomu pak přišla ta zemědělka.
Ano, je to ještě tak, že nejenom, že neodpustil, ale ona vlastně to bohatství žádný neměla. A to bylo, a my jsme byli trošku omezený tím, že jsme neměli moc na výběr toho, kam můžeme jít studovat, protože jsme pořád měli zapsáno někde, že naše babička pochází z Vídně jako z buržoázní rodiny, takže to bylo takový prostě trochu jiný. No a ano, od toho pochází zemědělka. Ale prostě tak to je, no. Zase na druhou stranu je super, že umím řídit traktor, že?
Hodilo se vám to někdy. Možná,
že ještě v budoucnu se to bude hodit. Třeba začnu obdělávat nějaký pole.
Člověk nikdy neví, to je pravda.
Asi tak.
Ještě mi povězte, v té holčičí domácnosti nechyběl vám tam později potom nějaký chlapský element? Nebo jak se to vlastně stalo, že jste byli takhle čtyři ženy?
Čtyři ženy. Ne. No, samozřejmě, že chybí mužský element, to je jasná věc. To si myslím, že je ta jakoby základní věc, která by měla být. Bohužel se to u nás nestalo, protože naše rodiče, nebo moji a sestry, tatínek s maminkou se rozešly a my jsme vlastně vyrůstali s maminkou, kdy pak jako babička s náma nebydlela, ale byla samozřejmě ta, která, za kterou jsme jezdili a nějakým způsobem nám vlastně jako by podporovala svoji dceru. A dědu jsem nezažila, protože ten umřel ještě, než jsem se narodila, takže vlastně ty mužský tam chyběly, chyběly velmi, ale to jako dítě, který vyrůstá v téhle rodině, si neuvědomujete. Vy si to začnete uvědomovat až tehdy, když začnete mít sám svoje partnery a vlastně zjišťujete, že neznáte ten model, jak to jako funguje v domácnosti, kde je mužský element a kde vlastně jste si ho jako nahrazovali sami, takže tím pádem potom na začátku třeba těch vztahů dokážete toho svého muže i jakoby vlastně vyřadit z toho pořadníku, protože jste soběstačný a dokážete ty všechny práce, ty mužský zastat taky. A to je vlastně kámen úrazu, takže se musíte znovu jako naučit tyhle věci dát naspátek tak, aby to zafungovalo.
Je pravda, že když jste byla malá holka, tak pro vás to šití, to vyrábění byla i taková trošku záchrana, únik?
Určitě, ano, to přesně bylo to pro mě to naskočení do toho být ve světě, kde se cítím velmi dobře, protože to bylo něco, co mě naplňovalo, bavilo a bylo to skvělý.
Od čeho jste k tomu utíkala?
Bylo to vlastně od toho, že zrovna jsem třeba v první třídě jsem nechytla úplně báječnou paní učitelku, nebo ona možná byla báječná, ale nějak jsme si asi nesedli, nebo já jsem jí nesedla. Nebylo to pro mě vůbec komfortní, vlastně mě svým způsobem dost trýznila. A tohle asi, když jste malá dušička nebo malé dítě, tak nedokážete se z těchto těch věcí nějak se jim postavit, protože jste pořád závislí ještě na své rodině nebo na svých rodičích nebo na mamince. Teď jsem věděla, že máme jenom maminku, že tatínek tam nefiguruje, takže jsem nechtěla zatěžovat svoji maminku nějakýma svýma problémama, ale je vám 6 let, jako nedokážete se úplně jakoby postavit nějaký autoritě paní učitelky, kterou byste měl mít vlastně rád a ona vás a nějak to jakoby nefunguje.
Kdy nelíbilo, kterou rukou píšete.
Taky, ano. Předělala mě z leváka na praváka a vlastně měla takový metody trošku drastický tý předělávky, jakože vzala pravítko a začala mě tím bít, jenom protože jsem měla jako tušku v druhé ruce. No ale tak prostě tak to je. Tak to člověk musí vzít. Na druhou stranu jsem teď zručná na obě ruce, tak to je fajn.
Pojďme o pár let dopředu od té základní školy první třídy až ke chvíli, kdy jste tedy držela v rukách ten diplom z té zemědělské školy. Potom byla sametová revoluce, vám se otevřely dveře do světa.
Po zemědělské škole jsem vlastně už tím, že se otevřela tahle země a bylo po sametové revoluci, tak já jsem se ještě dostala k tomu začít studovat konečně výtvarnou školu, takže tu jsem vystudovala tady v Praze. Soukromá mistrovská škola uměleckého designu se to jmenovalo. Vystudovala jsem obor oděvu a obor krajky a výšivky. Takže to výtvarný už jsem si jako splnila, akorát jsem zjistila, že po vystudování výtvarné školy tady v Čechách v té době absolutně nebyl připravený trh na to, aby z vás mohl být jakoby plnohodnotný výtvarník, který něco tvoří. A když je vám 21, tak si vlastně nevíte ještě, jako jakým směrem chcete jít. Ještě tady to nebylo tak zaběhnutý, abyste mohl mít někde praxi u nějakého třeba návrháře nebo tak, protože to tady vlastně nebylo. Lidi ještě ani neinvestovali do svého oblečení nebo neinvestovali do věcí, které nosejí. Připadalo jim to být zbytečný. Prostě to tady nebylo zaběhnutý a já jsem zjistila, že ač už jsem tedy výtvarníkem, takže vlastně nemám jakoby co dělat nebo nemám se kde profilovat a rozhodně jsem neměla nějaký základní kapitál k tomu, abych mohla si vytvořit nějakou svoji značku a začít ji nějak jakoby prezentovat. Ani jsem nevěděla, jakým způsobem se tyhle věci dělají. No a pak zase moje úžasná sestra přišla s návrhem, říkala, hele, co kdybychom se jako naučili pořádně anglicky, pojďme jako na zkušenou do světa. No, takže tohle to jsme vlastně udělali a šli jsme na zkušenou do světa, do Anglie, kde jsme nakonec zůstali 3 roky a pak od toho se odvíjely ty další věci. Přesto jsem se dostala vlastně
tak jste vlastně úplnou náhodou přišli k filmu.
Ano, přesně tak. Což si myslím, že náhody neexistují, takže to byla nějaká cesta, ale ano, takhle to může vypadat.
Jaká byla ta první filmová zkušenost? On ten svět filmu je vlastně úplně jiný než ten v uvozovkách normální, ve kterém my žijeme.
No, já mám takový pocit, že právě film mě měl určitě nějakým způsobem potkat, takže mě nepřipadne, že by byl úplně jiný ten svět filmu.
Vy jste byla najednou doma.
A tak jsem měla takový pocit. A hlavně to bylo něco... Já právě si myslím, že když vám něco jde jak po másle, že máte pocit, že jste pořád na nějakých prázdninách, nebo že vlastně jedete na nějakou super školu v přírodě, jako máte takový ten pocit prázdninovej nebo hezkej, když děláte svoji práci, tak to je to, co máte jako dělat. A já takový pocit měla vždycky tady z toho, že vlastně jakoby nic nedělám. Neboli dělám hodně, ale neubírá mi to energii, naopak mě to nabíjí. A vlastně pořád ještě víc chci ty věci dělat a posunovat. A je mi jedno, že na tom trávím 20 hodin denně, protože prostě je to něco, co mě jako naplňuje a dělá šťastnou. A tak... Takhle se to nějak stalo a tím pádem jsem neměla pocit, že by to bylo něco jako úplně jinýho, protože jsem se, jak jste říkala sama, cítila, že jsem doma.
Kostým určitě obrovskou měrou přispívá k tomu, jak potom ve finále ta postava na filmovém plátně vypadá, jak působí. Jak moc si do té práce necháváte kecat od herců, které oblékáte?
No, to je vlastně taková velmi individuální věc. Zaprvé to je vždycky záleží na tom, jestli děláte historický film, anebo jestli je to současnost. Já naštěstí jsem měla to štěstí pro mě, což mě jako naplňuje, že dělám spoustu historických filmů. A takže lidi, kteří by chtěli do těch věcí jako by mluvit, tak vlastně do nich nemluví, protože neznají tu historii, kterou vy máte zmáklou, když ji teda si ji naučíte a vyhledáte. Takže do toho moc nekecaj, když to řeknu takhle. Ale samozřejmě, že si taky herci říkají třeba tohle, já potřebuju se cítit v tomhletom dobře nebo nějak. A vlastně vždycky se o tom kostýmu diskutuje a já mám ráda tu diskuzi s hercem, když ho oblíkám, že hledáme postavu, kterou má hrát, protože, jak jste sama řekla, je to hodně důležitý, že kostým vytvoří součást té postavy, do které on se potom musí položit a to, že si vezme na sebe kostým, znamená, že už je v té poloze, v té postavě a to je to důležitý asi.
Už se vám někdy stalo, že by vám herec rezolutně řekl, že si to prostě neoblékne, to, co vy jste mu nachystala, že to vidí, cítí jinak?
No, stalo se mi, že herec řekl, tohle bych si nikdy na sebe nevzal, ale já jsem říkala, fajn, ale já neoblíkám vás, ale oblíkám tuhle postavu. A tahle postava je takováhle a dobře, můžeme diskutovat o tom, jestli to má být trošku nějak jako jinak, ale pojďme si to teda rozebrat. No a pak už to šlo, protože se vlastně jako zapomněl asi vcítit do toho, že má hrát někoho jiného a měl pocit, že vlastně by mu to třeba neslušelo. Ale ono je to fakt o té postavě. Ne, každá postava má být hezká. Některá postava prostě musí vypadat tak, jak vypadá, aby dokázala vzbudit ty emoce. Takže tak jsme se pak už jako dostali do toho, že to bylo fajn.
Mimochodem, jak se vlastně v zahraničí dívají na holku z Čech? A naopak, jak se v Čechách dívají na holku, která uspěla v tom zahraničí?
No, v zahraničí na holku z Čech já vlastně nemám špatnou zkušenost, ale to je proto, protože tam lidi, kteří dělají film, tak ti, co vybírají tu posádku, kdo bude zastávat jakou funkci, tak ty vlastně většinou vědí přesně, koho si chtějí najmout, protože nějakým způsobem potřebují, aby ten projekt se stal, aby se to vlastně všechno jako vytvořilo. Takže producent, když je šikovný, tak přesně ví, koho si najímá. A tím pádem tam je jedno, jestli kameraman je Španěl a kostýmy dělá Češka. Pokud se domluvíme všichni a jsme na jedné vlně a rozumíme
tam
si...
Tam se řeší zkrátka jenom schopnosti.
Ano, přesně tak. Jako tady u těch velkých projektů určitě. No a v Čechách, já jsem vlastně jakoby v Čechách moc příležitostí nemívávala, protože nevím, prostě jsme se nějak minuli asi. Měla jsem tady jenom, jsem tvořila něco, když jsem tvořila, tak pro svoje vlastně známí, kteří, nebo pro svého jednoho kamaráda, Víťu Karase, režiséra, který je moc fajn a ten mě, protože se známe ještě z doby studií, tak vlastně jsme si spolu řekli, jo, pojďme udělat tyhle věci. Ale teď nedávno mě oslovila produkční firma, kde jsou dva producenti, Filip Bobinský a Petr Šizling, a ty vlastně mě oslovili, jestli s nima nechci dělat projekt, což mě velmi překvapilo. A pak vyšlo najevo, že to byla taky, že vlastně Bisi Arichtěv, což je režisér, viděl nějaký moje věci asi, nějak jsem se mu zalíbila pracovně, takže je nabádal, že bych chtěl se mnou spojit. No a vlastně teď jsme vytvořili jednu věc, o který zatím nemůžu ještě mluvit, nemůžu to pustit, ale myslím, že to bylo moc bezvadný a našla jsem, že tady v Čechách už se nebojí, že tady přišla nějaká jako holka, která pracuje pro Hollywood, ale vědí, že si jako dokážeme krásně sladit a oni jsou fakt báječní, takový vizionáři.
Před chvílí jsme tady mluvili o tom, že když jste byla malá, že pro vás to vyrábění, našívání korálků a knoflíků byl takový únik, že vás to bavilo, že vám to pomohlo třeba i nějaké negativní emoce ze sebe dostat. Mm-hmm. Máte to tak pořád, nebo už se z toho stala v uvozovkách jenom ta práce?
Mám to asi pořád. Já teda musím říct, že jako zase tolik úniků už nepotřebuju, že teď se jako
těším. Potřebuje člověk třeba vysmutnit nebo tak něco.
No, to je zajímavý, že já právě na vysmutnění zaprvé mám takový to, že si povídám hodně se svojí rodinou nebo s lidma, kteří jsou mi blízcí. Pak ano, občas se ponořím do těchto těch věcí nebo něco nového začnu si studovat k tomu svýmu oboru, protože mě to pořád baví a naplňuje. A myslím si, že taky velmi jako vhodný médium nebo médium, který mám ráda, je právě film, který vás dokáže dostat do nějaký emoce a vy dokážete prožít něco, nějaký svůj jako emoční zážitek, který vás právě třeba vysmutní, anebo naopak zase vám ukáže jako jiný obzory, prostě tu emoci nějak otevře. Takže tohle to jsou takový ty klíče, které já používám k tomu, když potřebuju, když něco třeba přijde.
Celou svou kariéru jste zatím vytvářela věci pro někoho, na něčí objednávku. Neměla jste někdy ambice vytvořit vlastní kolekci, vlastní oblečení, něco opravdu svého, za sebe, bez instrukcí, bez pravidel?
No, ano. Já vlastně se mi stala taková věc, která přišla tady v lockdownu, kdy jsem měla před sebou projekt roční, který se zastavil a vlastně neděl se. Tím pádem já jsem byla rok bez práce a za tu dobu jsem si říkala, dobře, nebudu sedět na jen tak jako bez ničeho a nebudu tady koukat do čtyř stěn a říkat si, z čeho uživím svoji rodinu. Musím něco jakoby podniknout, takže jsem se vrhla do toho začít studovat, jak to funguje na onlineu a jestli dokážu najít něco, co má mám v sobě, abych mohla vlastně obrátit tak, abych to mohla nabídnout takový dalším lidem. Ve zkratce, díky tomuhle tomu onlineu jsem založila svoji facebookovou skupinu, která se jmenuje Zrcadlo stylu. Tam jsem začala edukovat věci, které znám ze svého oboru, nebo říkat o nich, jak vlastně by mohly vypadat, jak mají vypadat, kde je historie a tak dále, nebo různý typy nebo zážitky, kterých jsem zažila třeba při natáčení. No a ono se z toho vytvořila docela velká skupina lidí, kteří mě začali podporovat v tom, abych jim ukazovala, jak třeba fungují věci dohromady. Já jsem zastáncem kapsulového šatníku, což znamená, to jsou věci, pár věcí, které máte ve skříně a dokážete z nich nakombinovat spoustu typů oblečení, takže se vám nemůže stát, že přijdete do skříně a řeknete si, ježiš, nemám co na sebe dneska večer, protože jdeme někam, protože vlastně ty věci se dokážou nakombinovat, takže jste vždycky oblečená na každou příležitost. A proto je i takový jakoby pravidlo toho kapsulového šatníku, co teda byste v tom šatníku měla mít obsažený. No a tohle to vlastně jsem také začala říkat nebo ukazovat lidem a začala jsem jim ukazovat tyhle věci. S touhletou věcí vy dokážete udělat takovejhle druh oblečení, ale můžete jít v něm i třeba do divadla, když k tomu přidáte tohle a tohle. A teď vlastně se to tak jakoby rozmohlo, že lidi začali na to reagovat a abych jim ukázala další kombinace, jak vlastně to funguje. Až jsem začala říkat fajn a nemám úplně všechny tyhle věci, dobře, začnu je teda vytvářet, protože do toho se ozvalo ještě, jestli nechci o tom napsat knihu, a tak jsem si říkala, dobrý, tu knížku bych možná mohla začít psát, ale na to bych potřebovala mít i hezký fotky věcí, kterých teda budu psát o tom kapsulovém šatníku. A z toho vlastně vznikla linie oblečení. Je to kolekce, kterou jsem začala vytvářet se svojí spolužačkou z výtvarné školy. Takže ano, máme teď svoji linii věcí nebo svůj produkt. Vlastně je to něco, co jsem si vytvářela pro sebe, ale spoustu lidí to oslovuje a oni si o ty věci píšou. Takže teď jdeme do toho, že budeme mít i na to e-shop a já vlastně jim ukazuju, jak ty věci se kombinují spolu dohromady, z jakých materiálů se mají vyrábět, nebo si je má člověk pořídit, na co si má dávat pozor, nebo ne, jak se čistí ty věci, jak se o ně stará a tak dále. Takže mám už značku svoji.
Pro spoustu lidí je móda něco na okraji, něco povrchního, nedůležitého. Čím je móda pro vás?
Pro mě je to věc, která rozhodně pomáhá nějakým způsobem vyvolat emoce. Taky, každý to má nějak jinak, ale já vlastně módu neberu jako, že je to něco módního, já to beru jako součást oblečení, součást dodělání vaší osobnosti. Já předpokládám, že spoustu lidí to má tak, že když jde někam něco řešit nebo něco udělat, tak zapřemýšlí trošičku nad tím, co si vezme na sebe. Buď teda nezapřemýšlí a má jenom třeba černá trička, černý džíny a bere si tohle to pořád do kolečka, fajn, ale je spoustu lidí, kteří to řeší, protože se chtějí cítit dobře v té určité jako situaci. Jdu řešit něco závažného, kde potřebuji vypadat rázně, tak se potřebujete cítit rázně a to je vlastně to, že si na sebe nevezmete romantický šaty, ale vezmete si něco, co má trošku ostřejší rysy, abyste prostě už jenom tím, že vlezete do místnosti a dala najevo, kdo jste a aby se tak s vámi jednalo. Protože tímhle tím vlastně vymluvíte jakoby na druhý lidi, nebo oni si hnedka o vás hned buď zbudíte respekt, nebo soucit, nebo něco, protože prostě oblečení pro mě je vyvolávač emocí a i toho, jak se chci odprezentovat, jakým způsobem chci působit na jiný lidi.
Pak je ale otázka, když se člověk takhle vystylizuje, aby zůstal sám sebou, no aby si nebral jenom nějaký kostým.
Ale tak to je přesně taky asi jako na každým, protože někdo potřebuje tím kostýmem pomoct. Moc k tomu, aby se cítil tak, jak se chce cítit. Někdo si bere na sebe kostým, protože sám vlastně neví, kdo je, ale tak je to i s různýma maskama, který taky na sebe nasazujeme. Takže pokud se nechcete vystylizovat jenom tím, že byste si na něco jakoby zahrála, ale chcete se cítit sama sebou, tak to prostě uděláte takhle. Je to na té vyspělosti toho člověka.
Marek Eben v jedné své písničce doporučuje pro lidi, kteří dosáhli nějakého úspěchu, mast proti závisti. Potřebovala jste ji někdy?
Já vlastně tyhle ty věci nějak se snažím nevnímat. Asi samozřejmě se tyhle věci dějou, to já vím moc dobře. Já sama totiž lidem nezávidím. Vlastně přeju, když je někdo šikovnej a něco dokáže, tak já mám z toho jako ohromnou radost. Mně to připadne být úžasný, že něco se udělalo novýho nebo jinýho, nebo něco vymyslel takovýho, co může být prospěšný pro spoustu jiných lidí. To mi připadne být fakt jako super. A nikdy jsem neměla ten pocit jako závidět někomu. Jestli někdy závidím, tak je to takový ta závist typu je škoda, že jsem ještě neměla příležitost tohle ještě třeba do toho zasáhnout nebo se naučit nebo někam se posunout. Tak tohle to je možná jakoby druh závisti, který mám já vůči sobě nebo nějaký situaci. Ale vlastně já nezávidím jiným a snažím se i jakoby filtrovat takový to, jestli vám někdo závidí, tak je to vlastně jeho problém. Nechci si tyhle ty lidi vůbec připouštět jakoby k sobě do svého života.
Říká Stáňa Šloserová, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Moc krát vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať se vám daří.
Děkuju moc. Vám taky, ať se daří a děkuju za pozvání. Krásný den.
Nezbývá, než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout i jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.